Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Кастусь Бандарук.
Добрая раніца.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Вялікдзень і водгукі чарнобыльскай гадавіны. Размова з адвакаткай Сергея Парсюкевіча Верай Страмкоўскай. Знаёмства з новым грамадскім рэдактарам Жанай Літвіной. А таксама надвор'я, агляд друку, анонс падзеяў тыдня і музычны агляд Александра Памідорова. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Касусю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Генеральны сакратар Ан Пан Кі Мун асудзіў атаку на вайсковы парад у Афганістане з удзелам прэзідэнта краіны Хаміда Карзаі. У выніку атакі, адказна за якую ўзялі на сябе ваяўнікі групоўкі Талібан, 3 чалавекі, уключна з дэпутатам парламенту, загінулі, а 10 іншых параненыя. Эстафета алімпійскага агню прыбыла ў сталіцу паўночнай Карэі Пханян. Уздоўж шляху эстафеты алімпійскі агонь віталі сотні тысяч людзей. Улады паўночнай Карэі рэзка асудзілі ранейшыя антыкітайскія пратэсты абаронцаў правоў тыбэцкай меншасці. Раней у сталіцы паўдзённай Карэі Сеулі тысячы кітайцаў выступілі ў падтрымку пекінскай алімпіяды. У Багдадзе адбылося перазахаванне парэштак 50 чалавек, знойдзеных у масавай магіле ў вёсцы Аль-Куба, недалёк ад гораду Бакуба. У гэтым раёне актыўна дзейнічаюць ваяўнікі Аль-Кайды. Улады Сірыі вярнулі ў нацыянальны музей у Багдадзе больш як 700 экспанатаў, скрадзеных падчас разграблення Багдаду пасля адхілення ад улады рэжыму Садама Хусейна. У Аўстрыі арыштаваны 73-гадовы мужчына, які цягам 24 гадоў трымаў сваю дачку пад ключом і ўтрымліваў з ёю сексуальныя зносіны. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Ірану Хасейні лічыць малаверагодным напад злучаных штатаў на Іран. На мінулым тыдні прадстаўнікі Пентагону абвінавацілі Тэгаран ва ўзмацненні ваеннай падтрымкі іракскіх паўстанцаў. На Кубе аб'яўлена падвышэнне на 20% пенсіяў. Цяпер мінімальная пенсія ў краіне складзе 9,5 даляра ў месяц. Падвышаныя таксама заробкі дзяржаўных служачых – за час кіравання Рауля Кастра брата і пераемніка шматгадовага кіраўніка дзяржавы Фіделя Кастра на Кубе былі адмененыя многія абмежаванні, у прыватнасці на продаж мабільных тэлефонаў і кампутараў.
Гэта былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Праваслаўны Вялікдзень амаль супаў з гадавінай Чарнобыля. Упершыню за 22 гады ў Магілёве не вывесілі дзяржаўных сцягоў з жалобнай стужкай. Асуджаны прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч збіраецца сёння накіраваць касацыйную скаргу на рашэнне Маскоўскага раённага суду, паводле якога ён павінен адбыць 2,5 гады зняволення нібыта за збіццё міліцыянта. У Пухавіч прызначаны суд над актывістам кампаніі супраць будаўніцтва хімзаводу Сергеем Абразоўскім. Ён, аднак, знаходзіцца ў бальніцы. Беларускія журналісты адзначаюць сваё прафесійнае свята на пачатку траўня, але ў розныя дні. У Менскай сядзібе партыі БНФ адкрылася двухтыднёвая выстава палітычнай налепкі. Сайт «Радыё Свабода» змагаецца з наступствамі хакерскай атакі. А зараз пра надвор'е. Сёння 28 красавіка, панядзелак. Па Беларусі чакаецца сонечнае цёплае надвор'е без ападкаў. У Берасці, Гародні і Гомелі днём 18-20 градусаў цяпла, у Віцебску і Магілёве плюс 19-21, у Менску 17-19 градусаў цяпла. Сёлетні праваслаўны Вялікдзень запомніцца магілёўцам не толькі традыцыйным царкоўным перазвонам, асвечанымі яйкамі ды выходным. Вялікдзень прыпаў на першы дзень пасля 22-й гадавіны катастрофы на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Яе ў Магілёве адзначылі велікодным кірмашом без вывешвання дзяржаўных сцягоў з чорнай жалобнай стужкай упершыню за 22 гады.
На всянощную великодную службу пришло шмат людей. Раница великодного дня для многих могилевских православных верников почалася так само с наведывания церкви. Для Могилевского храма трех святителям шмат людно. Люди у чаканни. Не в забаве принесенные великодные харше светить батюшка. На рушниках фарбованные яйки, цукерки, пироги, так само кветки и обовязково свечки. Святар управляется за 20 хвилин. Харше свечены, народ разыходится. Церковный двор, однако, не застается надолго без людей. Знов выкладываются харши, знов чаканни и освящение. Батюшка Александр освящает харши от 8 годин у раницы. Он уже занятый. Однако отказать, что для православного верника Великдень погодился.
Что может человек ощущать, когда такой великий праздник? Молитвенный подъем, радость великая. Ведь Пасха – это что? Празднику праздник. Что может еще быть больше? Какой может быть праздник и быть выше этого праздника и радостнее этого праздника? Никакой.
Что для самих верников Великдень? Вось наибольш характерное меркование.
Приблизиться к светлому, конечно. Что-то есть за душой? Попросить прощения. Верю вот в Бога все. Удивляюсь, как это можно не верить.
Чувство такое, значит, что я приобщился к Богу, к вере, к людям. Большая часть населения верит в это. И считаю, что это все-таки для людей добродетель, которая помогает в жизни. Ну и, конечно, какое-то облегчение на душе чувствуешь и сам.
Многие могилевцы после наведывания церкви поехали на могилки, как переказать своим померлым близким на вину сбауться у воскрес. На Машиковских могилках гутару с подарыни сталого веку Верой Семеновной.
Это святый день. Хочется помянуть близких. Работать ничего нельзя. Вот я уже пожилой человек. Я сегодня пришла, всем положила цветочки, булочку, помолилась за всех. Но, может, на будущий год ей не придут. Надо жить и благодарить Бога, и не делать пакостей. Может, нашу Беларусь спасая Бог.
Шмат могилевцев скрасались выходным и выехали на летище. Над вечерком у могилев вернулся звыклый городский тлум, и улицы наполнились людьми. Стомленные Великднем горожане не обминули харчовых крамов. Могилевцы протягнули отзначать Великдень у скверах, парках да набережных с неизменными атрибутами святов, пивом, горелкой да и шашлыками. Дарыши спиртовые напои у могилевских крамах были наибольше потребованы у передвеликодные дни и на сам Великдень. Про тое поведомила Свободе загадчица одной из центральных крам городу.
К сожалению, у нас люди пьют во все времена, так что мы от этого никуда не денемся. Приходится это тоже учитывать. Спиртные напитки – это то, что нужно на любой стол, празднику для гостей, чтобы его достойно накрыть любой хозяйке, чтобы это не было стыдно.
Прогучаў рэпартаж з Магілёву. 7:07 у Менску, вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння асуджаны прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч збіраецца накіраваць касацыйную скаргу на рашэнне Маскоўскага раённага суду Менску, паводле якога ён павінен адбыць 2.5 года зняволення. Суд прызнаў, што Парсюкевіч нібыта збіў міліцыянта, калі знаходзіўся ў зняволенні. Парсюкевіч – лідар прадпрымальніцкага руху з Віцебску, ён браў актыўны ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў у сталіцы. Мы удакладнілі дэталі ў адвакаткі Парсюкевіча Веры Страмкоўскай і ў першую чаргу тое, якія аргументы выкладзеныя ў касацыйнай скарзе.
Гэтай скаргі, якая намі падрыхтавана, па-першае, гаворыцца аб тым, што ўсе доказы, якія суд улічыў пры пастаноўкі гэтага вот прысуду, яны ўзятыя толькі з боку абвінавачвання, і ніводнага сведкі з боку абароны не было ўлічана.
Што менавіта сведчылі сведкі з боку абароны?
Ну, сведкі з боку абароны казалі аб тым, што адбылося ў камеры номер 15 у той дзень і якія там былі сабыцці, хто што рабіў, як разбіваўся гэты канфлікт, па-першае, ў гэтай камеры, таму што Дулубіць ударыў нагамі па нагах Парсюкевіча. І гэта, ну, ніяк не адпавідае ні тым правілам, якія ёсць у гэтым тыпе паводзін да людзей асуджаных. Яго ударыў па нагах гэты міліцыянт Дулуб у камеры. І пасля таго быў канфлікт, што знялі бел-чырвона-белы сцяг у шыбах акна, якое было ў гэтай камеры. А пасля гэтага ўжо міліцыянт сказаў Парсюкевічу, каб ён пайшоў у комнату да допытаў, і там адбылося тое, што вось на працягу ўсяго судовага следства павінна было вызначыцца, што ж там адбылося, хто каго збіваў, ці Парсюкевіч міліцыянта, ці міліцыянт Парсюкевіча. І сведкі, якія былі з боку оборони, яны якраз казалі тое, што яны чулі, як Парсюкевіч крычаў: «Памагіце, збіваюць». І гэта не толькі ў гэтай камеры чулі, а ў шмат іншых камер людзі пачалі грукатаць у дзверы ў гэтых камер, каб прыцягнуць увагу да міліцыянтаў, да адміністрацыі. Што адбылося ў гэтай комнаце для допытаў, ніхто не бачыў, ніводнага сведкі няма. Былі там толькі Парсюкевіч і гэты міліцыянт. Але ў Парсюкевіча шмат телесных пашкоджанняў, якія былі зняты нават на 8-й дзень пасля таго, як ён быў вызвалены з гэтага ЦИПа. І гэта ягоныя пашкоджанні і на твары, і на шыі, і на руках, і шмат дзе яшчэ. На жаль, судовым паседжаннем гэта ўвогуле не было неяк вызначана. І ўсе доказы, якія мы прадставілі суду, яны былі адвергнуты, і толькі пастановлены прысуд, ён грунтуецца толькі на доказах, якое прадставіла абвінавачванне.
А скажыце, якія доказы прадставіў міліцыянт Дулуб таго, што ён быў збіты?
Ну, па-першае, тое, што ў яго былі на твары нейкія пашкоджанні телесныя, таксама ягоны сябра і ягоны паплечнік Якімчык, які працуе разам з ім, ён таксама сведчыў, што ён увайшоў у эту комнату і ўбачыў, як Парсюкевіч нібыта стаяў супраць Дулуба, Дулуб, закрыўшы вочы рукамі, стаяў насупраць Парсюкевіча. Ну і пасля таго яны разам з Дулубам надзівалі наручнікі на Парсюкевіча. Таксама яшчэ была фельдшар Салаўёва, якая казала, што яна бачыла твар Дулуба пасля таго, як ён выйшаў з гэтай камеры і бачыла на ім некі сіняк.
І я яшчэ хачу спытацца, якія вашы ўражанні ў супрацоўніцтве з вашым кліентам Сергеем Парсюкевічам? Ўражанні ад асобы гэтага чалавека?
Гэта вельмі моцны чалавек. Нават калі я яго ўбачыла пасля таго, як ужо быў пастаноўлены прысуд, ён быў вельмі такі сабраны. Ён так з гумарам нават адносіўся да таго, што адбылося, і ён толькі чакае, калі ён будзе зноў на волі, каб рабіць тое, што ён рабіў і дагэтуль, таму што ён вельмі моцны духам, ён вельмі удзячны ўсім, хто дасылае яму лісты, хто разам з ім сёння выказвае яму сваю салідарнасць. І гэта чалавек, які не зломлены, гэта лідэр, гэта чалавек, якога патрабуюць на сённяшні дзень людзі, прадпрымальнікі, якія змагаюцца, якія хацелі б дабівацца сваіх правоў.
Адвакатка Сергея Парсюкевіча Вера Страмкоўская. Нагадаю, што сёння Сергей Парсюкевіч збіраецца падаць касацыйную скаргу на рашэнне суду, паводле якога ён асуджаны на 2.5 гады зняволення. Ну а зараз слова Любові Луньовай, якая аглядала свежыя нумары незалежнага друку.
Газета «Беларусы рынок» распавядае аб тым, што Менскі завод безалкагольных напояў будзе будаваць свой уласны лагістычны цэнтр. Пад будаўніцтва ўжо набылі на мяжы Менскага і Чэрвенскага раёнаў 3,2 гектара зямлі. Газета прапануе чытачам інтэрв'ю з намеснікам дырэктара завода Валянцінам Місюкоўцам, які сказаў, што ў сталіцы месца для гэтага знайсці не ўдалося. Фінансаванне будзе ажыццяўляцца за кошт уласнага прадпрыемства. Ірына Крыловіч высвятляла перспектыву будаўніцтва АЭС на тэрыторыі Беларусі.
Калі я паразмаўляла з нашымі энергетыкамі, а таксама з расійскімі спецыялістамі, то я прыйшла да высновы, што будаваць АЭС у нашай краіне сёння гэта вельмі цяжкая, складаная праца. Трэба яшчэ некалькі разоў усё узважыць і падумаць перад тым, як пачаць такое будаўніцтва. Асабліва ў кантэксце заяваў, якія былі зроблены расійскім бокам на конт будаўніцтва АЭС у Калінінградскай вобласці.
Шмат даследчыкаў на Захадзе лічаць, што класічныя партыі павінны сысці ў мінулае. Партыі большасці рухаюцца ў бок цэнтра палітычнага спектру. Прыхільнікі крайных ідэй ператвараюцца ў маргіналаў. Пры гэтым праграмы партый апанентаў ўжо мала чым адрозніваюцца адна ад адной. Газета «Беларусы рынак» прапануе артыкул Александра Грыцанова «Перспектыва палітычных партый у 21 стагоддзі. Сродак дэмакратыі альбо прылада дыктатур». Белгазета сённяшні нумар прысвяціла тэме чарнобыльскай катастрофы. Гэта і здароўе людзей, і сітуацыя ў чарнобыльскіх зонах, ды іншыя аспекты. Украинская и белорусская господыни отказываются на питание газеты, без якого товару не может обойтись украинская господыня и какие товары повинны научиться выраблять белорусские вытворцы. Читайте отказы у свежего номера Белгазеты. А новополоцкая газета «Хімік» змістила здымки і репортаж об тим, що напередодні Великодня у небі над Вітебском з'явився криш з воблаков. Криш більш за годину назирали тисячі громадянів. Вітебск відомий як один з центрів православ'я. У городі два монастира і 40 православних храмів. На городському гербі лік Ісуса Христа. Некоторые верники связывают природную з'яву с тем, что у Витебску теперь находится икона святого Миколая, якую привезли с Батуринского Микола Крупицкого жаночего монастыра, что на Черниговщине.
Всем 15 у Менску, вы слушаете Радио Свобода, на черзе новини с Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Выступаючи у первый день великодних свята у православном храме у Турове, Александр Лукашенко заявил, что православная церковь, содействуя захованию наилучших рисов характеру белорусского народа, дает громадству моральные ориентиры и оказывает духовную поддержку. Лукашенко обещал, что держава будет помогать церкви в реализации ее духовно-социального призначения. У Гомельской области открылись дни православного кино. Мероприемство, которое протягнется до 4 травня, организовано в рамках штогодового Великодня фестивалю. Глядачи в области смогут, у приватности, убачить коллекцию короткометражных фильмов «За имя мое» призеров международных фестивалей. У Полоцку поводле рашения мясовых уладов будет установлен знак, который символизует Белорусский центр Европы, установленный экспертами геодезии и картографии. Працовник Полоцкого гарвиканкаму Станислав Красовский меркует, что центр европейского континенту может стать привабным для замежных туристов. У Минской сядибе партии БНФ открылась двухтыдневая выстава политической налепки. Экспозиция уявляя собою больше 200 видов разностайных налепок, выпущенных белорусской оппозицией с 96 по 2008 год. Активисты молодежного демократичного руху «Бунт» ушановали у Барановичах память ахвяров сталинизму. Яны добраупорядковали место былой турмы НКУС. У 1992 году на месте, где были расстреляны тысячи людей, был установлен крыж памяти.
Працягваем праграму. У суботу, 26 красавіка, у Менску адбыліся шэсце і мітынг з нагоды 22-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У акцыі ўдзельнічалі да 3000 чалавек. Наступствы Чарнобыльскай катастрофы ў цэнтры ўвагі слухачоў свабоды.
Вся гэта зацея з гэтым чарнобыльскім шляхам, гэта ўся прапаганда амерыканская. Збіраеце ўсіх гультаёў, лайдакоў, тунеядцаў, п'яніц, наркаманаў, плоціце ім грошы, каб яны шлі на гэты марш чарнобыльскі.
У першыню адмысловы знак сімвал радыяцыі я ўбачыў 22 гады назад, 27 красавіка 86 года, у радыялагічнай лабараторыі обласной больницы, что находится у Боровлянах под Минском. Пациенткой Боровлян тогда была моя старейшая сестра из Могилевщины, Евфросинья. А у вечера того же понеделкового дня люди раптовно почули по телевизии про аварию в неким там Чернобыле с его мирным атомом. Саму моя жонка без особливых хвалеваний с нагоды аварии разом с 4-годовой дочуркой 1 мая 86 года с Минска накировалась гостевать на помежье Могилевщины и Гомельщины, значит, ближе до эпицентра радиации. Про 3 года после лека у Боровлянах нечекано дошла у хворовитую земельку родной Быховщины моя сестра. Сегодня уже и тяжко вспомнить, кольки их, быховчан, моих сябров и одноклассников, приняла у своей огородной обдымки быховская землица с чернобыльским цезием 135. У конце этой зимы и сам трапил онкологичный институт у Боровлянах.
Это Александр Анатольевич из Витебска. Я хочу откликнуться на Чорнобильську трагедію. Чорнобиль – это чорна биль. Чорнобиль. Много нових могил. Чорнобиль. Ход страшенних подій. Чорнобиль. Льос трагічний людей. Чорнобиль. Раніцею тубан. Чорнобиль. Это смерть подман. Чорнобиль. Де роса на траве. Чорнобиль. Там ніхто не живе. Чорнобиль. Много нових ахвяр. Чорнобиль. Уладальнику твар. Чорнобиль. Боль покуту твоих. Чорнобиль. Знак прокльону таких.
Такі відгуки на чорнобильську тему ми отримуємо від наших слухачів у гэтыя дні. Чому такі події, як Чорнобиль і пляни побудови новой АЕС, не спорадили у Білорусі моцного екологічного руху? Як можна оцінити виніки зімньо-весновой кампанії опозиції, яка завершилася чорнобильським шляхом у Мінську? Чому у Білорусі знову поширився спіс політичних в'язнів? Над гэтымі питаннями у недзельным праскім акценте разважалі былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верховнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёсаф Уладзімір Мацкевіч. Паслухаем урывак размовы вядучага акценту Юрыя Дракахруста з Андрэем Дынько.
Андрей, вось Уладзімір намаляваў такую тэндэнцыю, якая сапраўды сведчыла пра тое, што 26 красавіка у Мінску павінны былі адбыцца такія вельмі брутальныя, вельмі жорсткія падзеі. Ён казаў і пра працэс над удзельнікамі акцыі ў дружным, і над працэс 14, і жорсткае збіццё 25 сакавіка. Вось здавалось, 26 красавіка будзе працягам. А вось не стала. Чаму?
Гэта не было якраз такі сюрпрызам. Кожны год амаль тое самае адбываецца, што ўлады кідаюць усе сілы фізічныя, рэпрэсіўныя, каб на тое, каб слуміць акцыю 25 сакавіка. Але 26 красавіка яны дазваляюць дзейнічаць, што дае магчымасць выказаць меркаванне, што яны лічаць нацыянальны пратэст больш небяспечным для сябе, чым сацыяльны пратэст. Мне больш цікава было тое, што адбывалася вакол маніфестацыі, па праўдзе, а не тое, што было на самой маніфестацыі. Мы назіралі незвычайныя прэвентыўныя меры, каб запабегчы распаўсюджанню інфармацыі пра маніфестацыю. Калі дакладная была інфармацыя, якую надрукавала наша Ніва, то гэтым годзе ўладам удалося сканфіскаваць усе, абсалютна ўсе улёткі, налепкі, якія былі падрыхтаваныя да маніфестацыі, і у сталіцы, в іншых гарадах зусім не было інфармацыйнага матэрыяла пра маніфестацыю. Другая рэч, што ў часе маніфестацыі, якая была заведама, нешматлікая, не было ніякіх матываў, якія пабуджалі сёлета людзей выходзіць на вуліцы. Улады заглушылі некаторыя вялікія апазіцыйныя, каля апазіцыйныя інтэрнэт-сайты. Это была демонстрация. Так само, что вот мы вот даем вам дзейнічаць, але вот знаете, что мы вам даем вам дзейнічаць, але наша вся ваша дзейнасць может быть спынена.
Это быў шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, ён адзін з удзельнікаў праскага акцэнту. Яго паўтор вы пачуеце ў нашай вечаровай праграме. І я дадам, што на гэты час застаецца недаступным наш сайт. Атака на сайт «Радыё Свабода» пачалася 26 красавіка каля поўдня і была накіраваная не толькі на сайт беларускай службы «Радыё Свабода», але і сайты іншых нацыянальных службаў – албанскай, ірацкай, расейскай, таджыцкай і іншых. Мы працуем над рашэннем праблемаў. Пакуль на нашым адрасе даступны агульны англамоўны сайт «Радыё Свабода». 7.23 у Мінску і зараз слова Алігу Груздзіловічу. Агляд падзеяў, якія чакаюцца на гэтым тыдні.
Сёння 28 красавіка прадпрымальнік Сергій Пасюкевіч падасць у суд скаргу на судовае рашэнне, паводле якога яго прызналі вінаватым у збіцці міліцыянта і асудзілі на 2,5 гады зняволення. Двадцать девятого красавіка у овальнай залі парламенту са штогадовым пасланнем беларускаму народу і нацыянальнаму сходу выступіць Александр Лукашэнка. У мікрафона наш парламенцкі аглядальнік Уладзімір Глот.
Дагэтуль незразумела, чаму штогадовае пасланне не было зачытанае 22 красавіка, як планавалася раней. Гэта была нейкая, як кажуць, тэхнічная памылка ці прычыны пераносу палітычны. З гэтым пытаннем я звярнуўся ў прэсавую службу прэзідэнта па тэлефоне, змешчаным на афіцыйным сайце ўстановы.
Каментарі все даюць руководзіцель прэс-службы. Он в камандзіроўкі ў Брэсцкай области. Кроме него больше ніхто ответіць не можа.
Цікавую падзею ў музычнай галіне анансуе Дмітрий Падбярэцкі.
29 красавіка у Менску адбудзецца прэсавая канферэнцыя з нагоды выдання новага альбому «Сон трава» аднаго з вядучых калектываў народнай музыкі «Этна-трыо Троіца». Цікавасць да новай работы музыкаў падагрэта яшчэ і тым фактам, што папярэдні альбом «Троіцы» датаваны ажно 2004 годам. А 30 красавіка о 18 гадзіне удзельнікі трыо правядуць аўтограф-сесію ў краме «Містэрыя гуку», што ў гандлёвым цэнтры Рыга.
1 траўня прадстаўнікі левых партый адзначаць свята салідарнасці працоўных. Пра маёўку ў Менску распавядае сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Валер Ухналёў.
Получили разрешение на площади Сангалор, Маевка, там мероприятия, митинг, концерты, аттракционы, спортивные состязания, фестиваль газеты «Товарищ», там целый комплекс. Думаю, что люди придут многие. Политичный подтекст – это же день солидарности трудящихся в борьбе за свои права. Это социальная проблема в первую очередь.
3 траўня ў калонію «Відзьба-3» выправяцца на доўгатэрміновае спатканне з Александрам Казуліным ягоныя дочкі Вольга і Юля. Гэта будзе першая сустрэча сям'і Казуліных з канца лютага, калі палітыка зноў змясцілі ў калонію пасля пахавання ягонай жонкі Ірыны.
7.25 у Менску выслухаеце «Радыё Свабода» і пасля абвесткі знаёмства з новым грамадскім рэдактарам.
У новым выпуску «Дому літаратара» круглы стол с удзелам крытыка Ганны Кісліцынай, пісьменніцы Аллы Сямёнавай і доктара філялогіі Міхася Тычыны. Тэма абмеркавання – беларуская літаратура і Чарнобыль.
Дом літаратара вы пачуеце ў нашай вечаровай праграме. Ну а зараз знаёмства з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня. Жанна Літвіна нарадзілася ў адзін дзень, месяц і год з Александрам Лукашэнка. Яна прафесійны журналіст. Беларускую асацыяцыю журналістаў узначаліла ў 1995 годзе, калі незалежныя СМІ ўпершыню мусілі друкавацца за мяжой і фактычна пачаўся паслядоўны пераслед свабоднай прэсы, выцісканне яе з інфармацыйнай прасторы краіны. Невыпадкова чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіла нашым журналістам падрыхтаваць тэматычную перадачу «Чаму грамадства не рэагуе на абмежаванне свабоды прэсы?». А сёння журналіст Александр Уліцёнак размаўляе з Жанай Літвіной пра тое, чаму беларускія журналісты адзначаюць свае прафесійнае свята ў розныя дні. Першы з іх на гэтым тыдні.
Канец красавіка, пачатак траўня, час дэбатаў пра журналістыку, ці не так?
На жаль, на вялікія жаль, у нас і два журналісцкія святы. Адна палова журналістаў святкуе 3 траўня, Усесветны дзень свабоды слова, другая частка 5 траўня адзначае. Але сутнасць самой праблемы, звязанай з нашай прафесіяй, яна па вялікім рахунку не мяняецца.
А ў чым іна гэтая сутнасць?
Мы губляем прэстыжнасць, элітнасць сваёй прафесіі. І як вынік, это тое, што асабліва незалежныя журналісты апошнім часам становяцца закладнікамі, я б сказала, вольнага стаўлення службоўцаў да законадаўства.
Зусім недавно Павел Якубович скардзіўся, што ён просіць Жанну Літвіну пра ўзаемнае супрацоўніцтва, а не знаходзіць конструктыўнага адказу.
Я вымушаная канстатаваць, што нам ніколі не ўдалося паставіць свае подпісы кіраўніцтву дзвюх арганізацый пад нейкімі нашымі прафесійнымі патрабаваннямі. А не атрымліваецца, відаць, гэтая кансалідацыя, таму што мы па-рознаму разумеем сваё прызначэнне ў грамадстве.
Атрымліваецца, што 3 траўня нячэсныя журналісты будуць святкаваць, а 5 чэсныя?
Я б нават так не гаварыла, чэсныя і нячэсныя. 3 траўня – гэта ўсё ж такі свята тых, што прытрымліваецца стандартаў журналістыкі. Аднаго з асноўных пунктаў дэкларацыі Бажаўскай – это не абслугоўваць уладу. А, на жаль, сёння нашыя калегі бяруць на сябе функцыю прапагандыстаў, ідэолагаў.
Я ж журналісты Бажаўца такія ўжо бездакорныя.
Ёсць хібы, і ў незалежнай журналістыцы мы бярем на сябе функцыю палітолагаў, падмяняем альбо тыражуем сваё ўласнае меркаванне. Это таксама не журналістыка.
А як у цэлым вы ацэньваеце стан дзяржаўнай журналістыкі? Там усё суцэльна дрэнна, там усё суцэльна ідзе на абслугу ўлады.
Я больш за ўсё маю на ўвазе тых, хто працуе у інформаційних службах і робить аналітичні політичні програми. Але по великому рахунку позбавитися від цих проблем можна тільки вирішивши звиш задачу. Це відлучення преси від влади, або влади від преси. Коли ми з цим не справимося, то проблеми наші будуть ще більш поглиблятися і ще будуть більш робитися складаними.
Головний редактор «Свободи» – ви!
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Жанна Літвіна, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў. Ну а зараз 7.30 і на чарзе навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
На поўдні Афганістану ў правінцыі Урузган загінуў яшчэ адзін аўстралійскі салдат, а чатыры іншыя параненыя. Паводле прадстаўніка аўстралійскага міністэрства абароны адбылася перастрэлка з ваяўнікамі Талібану. Іранскія кансерватары атрымліваюць каля 70% месцаў у будучым парламенце. Пра гэта заявіў кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Ісламскай Рэспублікі Мустафа Пур Махмадзі са спасылкай на папярэднія падлікі галасоў на парламенцкіх выбарах. Паводле ягоных слоў, прыкладна 16% месцаў будуць належаць рэфарматарам, а яшчэ 14% незалежным кандыдатам. Грузія не мае намеру змяняць сваю пазіцыю ў пытанні ўступлення Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Як заявіла намесніца міністра эканамічнага развіцця Грузіі Тамара Каўзырэдзе, галоўнай умовай застаецца легалізацыя існуючых на грузінска-расійскай мяжы прапускных на абхазскай і паўдзённа-асатыйскай участках мяжы. Улады Пензенскай вобласці Расіі спадзяюцца, што пустэльнікі, якія закрыліся ў пячоры ў чаканні канца свету, сёння выйдуць са свайго сховішча. Раней прыхільнік секты Нікі Петра Кузнецова заяўлялі, што выйдуць у другі дзень праваслаўнага Вялікадня. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе накіроўвае свайго пасланніка ў Грузію для таго, каб паспрыяць урэгуляванню канфлікту паміж Тбілісі і Расіяй. Прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка разлічвае, што да канца бягучага году ў канстытуцыю краіны будуць унесеныя змены, якія прывядуць да размеркавання паўнамоцтваў паміж урадам і прэзідэнтам краіны. Пашыраныя маюць быць паўнамоцтвы ўраду. Сербская праваслаўная царква заклікала сваіх вернікаў абараняць Косава. У сваім велікоднім пасланні патрыарх Павле заявіў, што Косава з'яўляецца неад'емнай часткай жыцця праваслаўных сербаў.
Працягваем праграму, і зараз я нагадаю тэмы, якія мы асвятляем на працягу гэтай гадзіны жывога эфіру. Праваслаўны Вялікдзень амаль супаў з гадавінай Чарнобыля. Упершыню за 22 гады ў Магілёве не вывежавалі сцягоў жалобнай стужкай. Асуджаны прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч збіраецца сёння накіраваць касацыйную скаргу на рашэнне Маскоўскага раённага суду, паводле якога ён павінен адбыць 2,5 гады зняволення нібыта за збіццё міліцыянта. У Пуховичах призначены суд над активистом кампаніі супраць будаўніцтва хімзаводу Сергеем Абразоўскім. Ён, аднак, знаходзіцца ў бальніцы. Беларускія журналісты адзначаюць свае прафесійныя святы на пачатку траўня, але ў розныя дні. У Менскай сядзібе партыі БНФ адкрылася двухтыднёвая выстава «Палітычныя налепкі». Сёння 28 красавіка, панядзелак. Па Беларусі чакаецца сонечнае цёплае надвор'е без ападкаў. У Берасці, Гародні і Гомелі днём 18-20 градусаў цяпла, у Віцебску і Магілёве плюс 19-21 і ў Менску 17-19 градусаў цяпла. На сёння ў судзе Пухавіцкага раёну прызначана судовае паседжанне ў справе грамадскага актывіста з пасёлку Дружны Сергея Абразоўскага. Яго вінавацяць у арганізацыі недазволенага мітынгу жыхароў у пасёлку Свіслач 29 сакавіка. Раней Сергей Абразоўскі ўжо быў пакараны штрафам 1 400 000 рублёў за акцыю ў пасёлку Дружны. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Несанкціонованыя мітынгі ў дружным Свіслачы адбываліся з нагоды будаўніцтва ў гэтай мясцовасці заводу па вытворчасці ядахімікатаў. Пратэстоўцы звярталіся да мясцовых уладаў з заявай аб правядзенні акцыі пратэсту, але такога дазволу чыноўнікі не далі. Сергей Бразоўскі вінаватым сябе не лічыць і мяркуе, што гэткім чынам улады спрабуюць запалохаць і перапыніць ягоную актыўнасць.
Няхай улады не думаюць пра тое, што можна так проста зламіць асудзіўшы аднаго чалавека Бразоўскага. Ні адзін Бразоўскі супрацьпастаіць заводу «Аўгустбел». І ўжо не толькі заводу, але і мясцовай адміністрацыі. Гэта справа ўсяго рэгіёна.
Недаўна мясцовыя жыхары сабралі каля 6 тысяч подпісаў пад зваротам да мясцовых органаў улады і ўраду краіны, у якім выказалі свой пратэст. А напярэдадні ізноў выйшлі на вуліцу ў дружным, каб звярнуцца непасрэдна да кіраўніка краіны. Людзей абурае тое, што адміністрацыя ЦЭЦ-5 распачала ціснуць на людзей, каб тыя адклікалі свае подпісы, кажа супрацоўнік станцыі Юры Паўлюченка.
Администрация станции пытается сейчас, ну, как говорят, давить на коллектив ТЦ-5, чтобы они изменили свое мнение. Мнение отрицательное на сегодняшний день по поводу строительства этого завода. Такая вот ситуация есть.
Протестные настрои жыхароў поселку Дружны подтрымливают так само и специалисты экологичных организаций. Говорить эколях громадской организации «Экодом» Катерина Гончарова.
Идея явное нарушение законодательства нашего и у приватности той самой Орхусской конвенции, потому что для будовництва такого предприемства повинна быть згода насельництва. И насельництво, разумело, узбунтовалось. Хотя это таки нестандартный для Беларуси выпадок. Але мы вельми рады, что люди, яны так отказно подыходят до якости уласного життя и экологии вокруг себе. Так что тут, конечно, мы подтримливаем громадство, миновито на основе нашего законодательства.
Гэта была актывістка грамадскай арганізацыі «Экадом» Кацярына Ганчарова. І я дадам, што паводле звестак нашай карэспандэнткі Галіны Абакунчык, Сергей Абразоўскі, якога сёння чакае суд, пакуль што знаходзіцца ў шпіталі горада Мар'іна-Горка. Туды яго змясцілі яшчэ ў пятніцу пасля інцыдэнту з міліцыянтамі. Абразоўскі ехаў на чарнобыльскі шлях у Менск, але яго спынілі, выцягнулі з машыны, падралі вопратку. Абразоўскі моцна расхваляваўся, у яго падвысіўся ціск, выклікалі хутку і адвезлі ў бальніцу. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння асуджаны прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч збіраецца накіраваць касацыйную скаргу на рашэнне Маскоўскага раённага суду ў сталіцы, паводле якога ён павінен адбыць 2,5 гады зняволення. Суд прызнаў, што Парсюкевіч нібыта збіў міліцыянта, калі знаходзіўся ў зняволенні. Парсюкевіч – лідар прадпрымальніцкага руху з Віцебску. Ён браў актыўны ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў у Менску. Мы ўдакладнілі дэталі ў адвакаткі Парсюкевіча Веры Страмкоўскай і ў першую чаргу тое, якія аргументы выкладзеныя ў касацыйнай скарзе.
У гэтай скаргі, якая намі падрыхтавана, па-першае, гаворыцца аб тым, што ўсе доказы, якія суд улічыў пры пастаноўкі гэтага вот прысуду, яны ўзятыя толькі з боку абвінавачвання, і ніводнага сведкі з боку абароны не было ўлічана.
Што менавіта сведчылі сведкі з боку абароны?
Ну, сведкі з боку абароны казалі аб тым, што адбылося ў камеры нумар 15 у той дзень, і якія там былі сабыцці, хто што рабіў, як разбіваўся гэты канфлікт, па-першае, ў гэтай камеры, таму што Дулубіць ударыў нагамі па нагах Парсюкевіча. І гэта, ну, ніяк не адпавідае ні тым правілам, якія ёсць у гэтым тыпе паводзін да людзей асуджаных. Яго ударыў па нагах гэты міліцыянт Дулуб у камеры. І пасля таго быў канфлікт, што знялі бел-чырвона-белы сцяг у шыбах акна, якое было ў гэтай камеры. А пасля гэтага ўжо міліцыянт сказаў Парсюкевічу, каб ён пайшоў у комнату да допытаў, і там адбылося тое, што вось на працягу ўсяго судовага следства павінна было вызначыцца, што ж там адбылося, хто каго збіваў, ці Парсюкевіч міліцыянта, ці міліцыянт Парсюкевіча. І сведкі, якія былі з боку абароны, яны якраз казалі тое, што яны чулі, як Парсюкевіч крычаў «Памагіце, збіваюць». І гэта не толькі ў гэтай камеры чулі, а ў шмат іншых камер, і людзі пачалі грукатаць у дзверы ў гэтых камер, каб прыцягнуць увагу да міліцыянтаў, да адміністрацыі. Што адбылося ў гэтай комнаце для допытаў, ніхто не бачыў, ніводнага разведки нема. Были там только Парсюкевич и гэты милициянт. Але у Парсюкевича шмат телесных пошкоджений, які были зняты нават на 8-й день после того, как он был вызволен из гэтага ЦИПа. И гэта ягоныя пошкоджения и на твары, и на шии, и на руках, и шмат где еще. На жаль, судовым посежением гэта вогуле б не было неяк вызначено. И усе доказы, якія мы представили суду, яны были отвергнуты, и только постановленный присуд, он грунтуется только на доказах, якое представила обвинувачивание.
А скажите, какие доказы представил милициант Дулуб того, что он был сбитый?
Ну, по-перше, то, что у него были на твары некие пошкожені телесные, так само ягонный сябра и ягонный поплечник Якимчик, який працює разом с ним. Он так само свідчив, что он вошел в эту комнату и увидел, как Парсюкевич нібито стоял супроть Дулуба, Дулуб, закрывши очи руками, стоял насупроть Парсюкевича. Ну и после того, они разом с Дулубом надевали наручники на Парсюкевича. Так само еще была фельдшер Соловьева, якая казала, что она бачила твар Дулуба после того, как он вышел из этой камеры и бачила на им некий синяк.
И я еще хочу спытаться, какие ваши уражения у супрацовництве с вашим клиентом Сергеем Парсюкевичем? Уражения от особы этого человека?
Гэта вельмі моцны чалавек. Нават калі я яго ўбачыла пасля таго, як уже быў пастаноўлены прысуд, ён быў вельмі такі сабраны. Ён так з гумарам нават адносіўся да таго, што адбылося, і ён толькі чакае, калі ён будзе зноў на волі, каб рабіць тое, што ён рабіў і дагэтуль, таму што ён вельмі моцны духам. Ён вельмі удзячны ўсім, хто дасылае яму лісты, хто разам з ім сёння выказвае яму сваю салідарнасць. І гэта чалавек, які не зломлены, гэта лідэр, гэта чалавек, якога патрабуюць на сённяшні дзень людзі, прадпрымальнікі, якія змагаюцца, якія хацелі б дабівацца сваіх правоў.
Адвакатка Сергея Парсюкевіча Вера Страмкоўская.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
І, натуральна, тэмай апошняга праскага акцэнту быў Чарнобыль. Чаму такія падзеі, як Чарнобыль і планы будаўніцтва АЭС у Беларусі не спарадзілі ў краіне моцнага экалагічнага руху? Як можна ацаніць вынікі зімня-веснавой кампаніі апазіцыі, якая завяршылася чарнобыльскім шляхам? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважалі былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верховнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і філёсаф Уладзімір Мацкевіч. Праскі акцэнт вы пачуеце ў нашай вечаровай праграме. Ну а зараз слова Любові Лунёвай, яна чытала свежыя нумары незалежнага друку.
Газета «Беларусь і рынак» распавідае аб тым, што Менскі завод безалкагольных напояў будзе будаваць свой уласны лагістычны цэнтр. Пад будаўніцтва ўжо набылі на мяжы Менскага і Чэрвенскага раёнаў 3,2 гектара зямлі. Газета прапануе чытачам інтэрв'ю з намеснікам дырэктара завода Валянцінам Місюкоўцам, які сказаў, што ў сталіцы месца для гэтага знайсці не ўдалося. Фінансаванне будзе ажыццяўляцца за кошт уласнага прадпрыемства. Ірына Крыловіч высвятляла перспектыву будаўніцтва АЭС на тэрыторыі Беларусі.
Калі я паразмаўляла з нашымі энергетыкамі, а таксама з расійскімі спецыялістамі, то я прыйшла да высновы, што будаваць АЭС у нашай краіне сёння гэта вельмі цяжкая, складаная праца. Трэба яшчэ некалькі разоў усё узважыць і падумаць перад тым, як пачаць такое будаўніцтва. Асабліва ў кантэксце заяваў, якія былі зроблены расійскім бокам наконт будаўніцтва АЭС у Калінінградскай вобласці.
Шмат дослідчиков на Заході лічать, що класичні партії повинні сісти у минуле. Партії більшості рухаються в бок центру політичного спектру. Прихильники крайних ідей перетвораються у маргіналів. При гэтым програми партії опонентів уже мало чим відрозніваються одна від одної. Газета «Білорусський ринок» пропонує артикул Олександра Грицанова «Перспектива політичних партій у 21-му стагодзі. Сродок демократії альбо прилада диктатур». Белгазета сегодняшний номер присвятила теме Чернобыльской катастрофы. Это и здоровье людей, и ситуация в Чернобыльских зонах, да и иншие аспекты. Украинская и белорусская господыни отказываются на питание газеты, без якого товару не может обойтись украинская господыня, и какие товары повинны научиться выраблять белорусские вытворцы. Читайте отказы у свежем номера Белгазеты. А новополоцька газета «Хімік» змістила здымкі і репортаж об тим, що напередодні Великодня у небі над Віцебськом з'явився криш з воблаков. Криш більш за годину назирали тисячі громадянів. Віцебськ відомий як один з центрів православ'я. У городі два монастира і 40 православних храмів. На городському гербі лік Ісуса Христа. Некоторые верники связывают природную з'яву с тем, что в Витебску теперь находится икона святого Миколая, якую привезли с Батуринского Микола Крупицкого жаночего монастыра, что на Черниговщине.
Всем 45 у Менску, кожная 15 хвилин у нашем эфире новины.
Вокол Белоруссии за 100 секундов.
Выступаючы ў першы дзень велікодніх святаў у праваслаўным храме ў Турове, Александр Лукашенко заявіў, што праваслаўная царква садзейнічае захаванню найлепшых рысаў характару беларускага народу, дае грамадству маральныя арыентыры і аказвае духоўную падтрымку. Лукашенко абяцаў, што дзяржава будзе дапамагаць царкве ў рэалізацыі яе духоўна-сацыяльнага прызначэння. У Гомельской области открылись дни православного кино. Мероприемство, якое протягнется до 4 травня, организованное в рамках штогодового Великоднего фестивалю. Глядачи в области смогут у приватности убачить коллекцию короткометражных фильмов «За имя мое» призеров международных фестивалей. У Полоцку поводле рашэння мясцовых уладаў будзе ўстаноўлены знак, які сімвалізуе беларускі цэнтр Еўропы, устаноўлены экспертамі геадэзіі і картаграфіі. Прадстаўнік Полацкага гарвыканкаму Станіслаў Красоўскі мяркуе, што цэнтр еўрапейскага кантыненту можа стаць прывабным для замежных турыстаў. У Менскай сядзібе партыі БНФ адкрылася двухтыднёвая выстава палітычнай налепкі. Экспозиція уявляє собою більш як 200 видів різностайних налепок, випущених білоруською опозицією з 96-го по 2008 год. Активісти молодіжного демократичного руху «Бунт» ушанували у Барановичах пам'ять ахвяраў сталінізму. Яны добраўпарадкавалі місце былої турми НКУС. У 1992 годзе на месцы, дзе былі расстраляныя тысячы людзей, быў усталяваны крыж памяці.
Працягваем праграму. Сёлетні праваслаўны Вялікдзень запомніцца магілёўцам не толькі традыцыйным царкоўным перазвонам, асвечанымі яйкамі ды выходным. Вялікдзень прыпаў на першы дзень пасля 22-й гадавіны катастрофы на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Яе ў Магілёве адзначылі велікодным кірмашом без вывешвання дзяржаўных сцягоў з чорнай жалобнай стужкай, так як гэта было раней.
На всеночную великодную службу пришло шмат людей. Раніца великодного дня для многих могилевских православных верников почалася так само з наведывання церкви. Для могилевского храму трох святителям шмат людно. Люди у чаканні. Неузабаве принесенные великодные харше светить батюшка. На рушниках фарбованные яйки, цукерки, пироги, так само кветки, обовязково свечки. Святар управляется за 20 хвилинов. Харше свечаные народ разыходится. Церковный двор, однако, не застается надолго без людей. Знов выкладаются харше, знов чаканні и освящение. Батюшка Александр освящает харше от 8 годин у раницы. Он дуже занятый. Однако отказать, что для для православного верника Великдень погодился.
Что может человек ощущать, когда такой великий праздник? Молитвенный подъем, радость великую. Ведь Пасха — это что? Празднику праздник. Что может еще быть больше? Какой может быть праздник и быть выше этого праздника и радостнее этого праздника? Никакой.
Что для самих верников Великдень? Вось наибольш характерное меркование.
Приблизиться к светлому, конечно. Что-то есть за душой, попросить прощения. Верю вот в Бога, все. Удивляюсь, как это можно не верить.
Чувство такое, значит, что я приобщился к Богу, к вере, к людям. Большая часть населения верит в это. И считаю, что это все-таки для людей добродетель, которая помогает в жизни. Ну и, конечно, какое-то облегчение на душе чувствуешь и сам.
Многие могилевцы после наведывания церкви поехали на могилки, как переказать своим померлым близким на вину сбавца у воскрес. На Машиковских могилках гутору с подарени сталого веку Верой Семеновной.
Это святый день. Хочется помянуть близких. Работать ничего нельзя. Вот я уже пожилой человек. Я сегодня пришла, всем положила цветочки, булочку, помолилась за всех. Бо, может, на будущий год ей не придут. Надо жить и благодарить Бога, и не делать пакостей. Может, нашу Белоруссию спасает Бог.
Шмат могилевцев скоростались выходным и выехали на летище. Над вечерком у могилев вернулся звыклый городский тулум, и улицы наполнились людьми. Стумленные Великднем горожане не обминули харчовых крамов. Могилевцы протягнули отзначать Великдень у скверах, парках да набережных с неизменными атрибутами святов, пивом, горелкой да и шашлыками. Дарыши спиртовые напои у могилевских крамах были наиболее запотребованы у передвеликодные дни и на сам Великдень. Про тое поведомила Свободе загадчица одной из центральных крам городу.
К сожалению, у нас люди пьют во все времена, так что мы от этого никуда не денемся. Приходится это тоже учитывать. Спиртные напитки — это то, что нужно на любой стол, празднику для гостей, чтобы его достойно накрыть любой хозяйке, чтобы это не было стыдно.
Ранішній репортаж з Могильову. Сьогодні 20 годов открытию Куропатов. 3 червня 88 года Зянон Пазняк и Евген Шмигалёв опубликовали у Лиме артикул «Куропаты. Дорога смерти» про место массовых расстрелов НКВД у 37-41 годах.
Вы зробили здымок на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Ну а грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні будзе Жанна Літвіна. Яна старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў з 1995 году. У размове, якая ўжо прагучала ў нашай праграме, Жанна Літвіна звярнула ўвагу, што беларускія журналісты адзначаюць свае прафесійнае свята ў розныя дні. Адна палова журналістаў святкуе 3 траўня сусветны дзень свабоды слова, а другая частка 5 траўня па савецкай традыцыі. Ну а зараз адказ Жанны Літвіной, сутнасць праблемы, якую сёння перажываюць журналісты.
Мы губляем прэстыжнасць, элітнасць сваёй прафесіі. І як вынік, это тое, што асабліва незалежныя журналісты апошнім часам становяцца закладнікамі, я б сказала, вольнага стаўлення службоўцаў да законадаўства.
І на працягу гэтага тыдня Жанна Літвіна прасіла нас асвятляць праблему, чаму грамадства не рэагуе на абмежаванне свабоды прэсы. Выніковая перадача прагучыць у пятніцу. Ну а зараз слова Дмітрыю Падбярэскаму.
Цытаты мінулага.
Радыё «Свабода» апавядае пра падзеі мінулага, дзень 28 красавіка розных гадоў, звярнуўшыся да публікацыі ў беларускіх газетах. «Вольная Беларусь» у 1918 годзе друкуе публіцыстыку Максіма Багдановіча. З нашых вершаў можна было б зрабіць кароткі паўтарыцельны курс еўрапейскіх пісьменніцкіх напрамкаў апошняга веку. Сентыменталізм, рамантызм, рэалізм і натуралізм, урэшце мадэрнізм – усё гэтае, іншы раз, навят у іх розных кірунках, адбіла наша паэзія. Праўда, найчасцей бегла, непоўна, але ўсё ж такі адбіла. Вялікую ўнутраную рухавасць мае яна. Аб гэтым не можа быць і споркі. Савецкая Беларусь у 1928 годзе паведамляе, у звязку са святкаваннем Дню Інтэрнацыяналу 1 мая Менскі гарадскі савет пастанаўляе: першае, гандаль дзяржаўны, кааперацыйны і прыватны спыніць з 20 гадзін увечары 30 красавіка і на ўвесь дзень 1 і 2 мая за выключэннем. Другое. Кафе, рэстараны, піўныя, чайныя, закусачныя і сталовыя зачыніць з 20 гадзін увечары 30 красавіка і на ўвесь дзень 1 і 2 мая за выключэннем сталовых. Сёмае. Нагляд за выкананнем гэтай пастановы ускласці на міліцыю. На старонках вечернего Мінска ў 1988 годзе Вільчынскі піша пра выставу прадукцыі менскіх кааператываў. Шчыра скажу, калі б была магчымасць, дык купіў бы тут шмат што. Напрыклад, прывабную цацку страусяня кааператыву «Камфорт». Купіў бы і джынсы за 80 рублёў, якія выпускае гэты кааператыў. Выглядаюць яны куды прывабней за 100-рублёвыя грэцкай ці мальтыйскай вытворчасці. Цитаты минулого.
Завершается наш ранішні живий ефір, і перед тим, як прогучить заключний музичний огляд про надвор'я. Сьогодні по Білорусі чекається сонячне, тепле надвор'я без опадків. У Бересті, Городні і Гомелі днем 18-20 градусів тепла, у Вітебську і Могильові плюс 19-21 і у Менську 17-19 градусів тепла. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю, спадарства, ды віншую з велікоднымі святамі. Не магу сказаць, што досыць адпаведнай музыкай будзем займацца на гэтым тыдні. Хоць першапачаткова крыніцы яе знаходзяцца менавіта ў музыцы, што і дагэтуль гучыць у царквах. Праўда, казаць на тым баку зямлі, ну, госпел, спірычуэл, карацей, рэлігійныя псалмы розных кшталту хрысціянскіх плыняў ды канфесіяў Паўночнай Амерыкі. Маю на ўвазе, безумоўна, блюз. І таму мы яшчэ не развітваемся з нашым суразмоўцам мінулага тыдня Ілёй Шэвчыкам, бо размова ў нас пойдзе пра яшчэ адзін ягоны гурт, які той заклаў яшчэ падчас свайго ўдзелу ў групе «Крама». Яшчэ ў інстытуце Ілля захапіўся блюзавай музыкай у традыцыях электрычнага гуку чыкагскіх майстроў гэтага жанру, ды некаторых з майстроў электрагітары поўдня ЗША. Нічога дзіўнага няма ў гэтым для сола-гітарыста, наадварот. Быў бы нонсенс, каб гітарыст не ведаў такіх асобаў, як Джымі Хендрыкс альбо Джымі Вон ці ягоны брат Сціві Рэй Вон.
Болезнь Стиви Рэй Воном началась у меня, наверное, с 91-го года, одновременно с рождением группы «Крама». Когда я услышал впервые запись его, вот я конкретно вот заболел вот этой музыкой.
Историей «Крамы» мы занимались ранее, в минулом годе. С полных подстав не было часу раскрывать все шагулы репетиции альбо концертов. Да и ей, как памятаете, была такая группа «Рокис» на шале с теперек и небожчиком Игорем Войцеховским. До перетворения у «Краму» гэты гурт полным складом навод аккомпоновал Виктору Вуячичу. Потым з'явіўся Ігар Варашкевіч, што пераканаў музыкаў не толькі на змену назвы, а і на выкананне рытм-н-блюзаў, што якраз пасавала тагачасным інтарэсам Іллі. Таму менавіта з інструментальных паўгадзінных сэтаў перад уласна выступамі «Крамы» пачыналася гісторыя групы, што пазней атрымала назву «Mojo Blues». Say, and that I put on his feet.
got my mojo blues. Yes, we go down the road, and I keep on my sleeve. Yeah, I go down the road, and I have all I need. Turn right, legs drop right. Go sing the song, tell it at a time. Turn right, turn wrong, makes me want to lose. I got my mojo blues. I look wearing a crown. If I was singing my blues, I wanna lay your money down. I hate the gang, man, I hate police. Never in my life I drop down on my knees. Falling on my guitar the way I use. I got my mojo blues.